dana. Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti predsjednicu Kosova Atifete Jahjaga, koja u dijalogu s Beogradom kaže:
Si dy shtete fqinje ne duhet të normalizojnë marrëdhënie mes të dy shtetit.
Kao dve susedne države trebamo da normalizujemo odnose među nama tako što ćemo uspostaviti diplomatske odnose.
Kako stručna javnost u Crnoj Gori gleda na tvrdnju da je Demokratska partija socijalista štitila interese manjina?
Građanska partija po prirodi stvari ne može svoju političku aktivnost reducirati na bilo koju manjinu. Građanska partija može da se javi samo kao zaštitnik društva jednaki šans.
Što kažu Sarajlije na učestalu pojavu da nestaju spomenici bosansko-hercegovačkim književnicima?
Možete li zamisliti sve one junake koji su nam oni predstavili, što knjigom, što slikom, a kako ju mi vraćamo? Skidamo im glave.
Hiljade bosansko-hercegovačkih radnika Slovenija je otpustila zbog sve veće krize.
Od nove godine na ovamo veliki broj ljudi vraća se u Bosnu. Tako da jedan broj ljudi ima koji se ni u Bosni nije prijavio na zavode, tako da ga nema nigdje u evidenciji.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Unutrašnja pitanja Kosova, granice i suverenost neće nikada biti predmetom dijaloga s vanjskim faktorima, izjavila je u intervju za naš radio predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Pod političkim dijalogom sa Srbijom ona podrazumijeva izraženu volju i spremnost dviju država da riješe probleme izvan onih koja se zovu unutrašnjim pitanjima. Priredila Ambra Zineli.
Predsjednica Republike Kosova Atifete Jahjaga u intervju za Radio Slobodne Evrope je izjavila da će Kosovo kao suverena i nezavisna država sa teritorijalnim integritetom koja uspostavlja odnose sa svim državama kao međunarodni i ravnopravni subjekat biti takva i u odnosu sa Srbijom. Govoreći o predstojećem političkom dijalogu sa Beogradom, Jahjaga je dodala:
Si dy shtete fqinje ne duhet të normalizojnë marrëdhënie mes të dy shtetit.
Kao dve susedne države trebamo da normalizujemo odnose među nama tako što ćemo uspostaviti diplomatske odnose. U međudržavnim odnosima obično se razgovara o svim pitanjima koja su u interesu obe zemlje, potpisujući zatim bilateralne i međunarodne sporazume. Pod političkim dijalogom podrazumevam izraženu volju i spremnost dve zemlje u rešavanju i postizanju sporazuma o bilo kojem pitanju, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova istakla da zvanična Priština nema plan ili strategiju za predstojeće političke razgovore, ali, kako je rekla, zatim nema ni potrebe. Treba obzirom da je strategija Kosova određena činom nezavisnosti iz zemlje.
Veprimi konkret është veprim institucional që ngërthena po përfshinën e vete.
Konkretno delovanje je institucionalno delovanje koje obuhvata i program vlade Kosova i delovanje i rad Skupštine Republike Kosova. U jednoj rečenici radi se o potpunom sprovođenju Ustava i zakona Republike Kosova, kazala je Jahjaga. Na pitanje o spremnosti zvanične Prištine da u razgovorima sa Srbijom tretira pitanje severa Kosova, predsjednica je istakla da Kosovo nikada i ni sa kim neće razgovarati o nijednom delu teritorije.
Do taket dijalog të brendshëm me qytetarët.
Biće unutrašnjeg dijaloga sa građanima i njihovim legitimnim predstavnicima, biće dijaloga i sa srpskim građanima u tri opštine na severu teritorije Republike Kosova, kao što je to bio slučaj sa ostalim građanima iz drugih zajednica, uključujući i oni iz opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Ali spoljnjeg dijaloga o unutrašnjim pitanjima Republike Kosova nema, niti će ga biti, kazala je Jahjaga. Na pitanje da li može doći do imponiranja rešenja za sever obzirom da dve strane ne odustaju od svojih zahteva, Jahjaga je odgovorila:
Jo, nuk ka imponus dhe nuk ka kush të bëj imponimin.
Ne, nema imponiranje, nema ko da vrši imponiranje, zato što svako rešenje treba biti dobrovoljno i sprovodljivo. Svakako je potrebna i neophodna spremnost institucija Republike Kosova i slobodno izražena volja građana u određenoj sredini, tako da su ova dva procesa nerazvojna, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova je naglasila da bi Kosovo i Srbija pre ulaska u Evropsku uniju morale da reše sva međusobna pitanja, te da bi put ka Evropskoj uniji bio lakše i za Kosovo i za Srbiju, ukoliko bi dve zemlje pomogle jedna drugoj i postale primjer dobrosusjedskih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Beograd ove godine neće početi pregovore sa Evropskom unijom, potvrdio je tokom posjete Srbiji izvjestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Kacin je dodao da će datum biti odobren onda kada Beograd dokaže da jeste spreman za proces ulaska u Uniju. Odlaganje na prvom mjestu uzrokuje izostanak napretka u odnosima s Kosovom, ali i u reformama u nizu drugih oblasti, saznaje Iva Martinović u Briselu.
Jelko Kacin stigao u Srbiju kao prethodnica delegacije evropskih parlamentaraca, ali i uoči izveštaja u kojem će Evropska komisija proceniti napredak Beograda na putu ka članstvu. Posle kandidature, koja je odobrena u martu, sljedeća stepenica trebalo bi da bude datum za početak pregovora. To, međutim, kako je poručio Kacin,
sigurno neće biti u ovoj godini, ali kada će biti, to će biti objavljeno kada Srbija pokaže svoje argumente, svoje nacrte, šta i do kada će napraviti.
A u Briselu su zabrinuti najpre time što Srbija nije načinila jasne i konkretne korake ka normalizaciji odnosa sa Kosovom. U tom delu biće istaknut zahtev da se reši pitanje telekomunikacija, energetike te funkcionisanja paralelnih srpskih institucija na severu, čije povlačenje Brisel traži. Pored toga, tu je izostanak napretka u reformama u nizu oblasti, od pravosuđa preko borbe protiv korupcije i zaštite ljudskih prava, te sporne privatizacije. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozijak prenosi da će ovaj izveštaj, za razliku od prethodnih, biti izuzetno kritički intoniran.
Razgovarao sam sa zvaničnicima Evropske komisije i kada je reč o Srbiji, oni praktično kažu: veoma smo zabrinuti onim što se događa izjavama koje stižu iz Beograda. Srbija neće dobiti datum početka pregovora s Evropskom unijom i ta rečenica ukazuje na prvi mogući negativni izveštaj koji će Evropska komisija dati posle niza pozitivnih. I zvaničnici Evropske komisije su zabrinuti zato što nisu ubeđeni da je nova vlada u Beogradu voljna da za početak primjeni do sada postignute sporazume sa Prištinom, ali su također zabrinuti i drugim signalima iz Srbije, pitanjima kao što su sporne privatizacije i generalno nedostatkom inicijative i akcije.
Upravo su sporne privatizacije jedan od glavnih razloga Kacinove posete Srbiji, pa je tako i zaslanik Evropskog parlamenta najpre boravio u Novom Sadu, gde je privatizaciju tamošnjeg autotransportnog preduzeća okarakterisao kao priču iz stripa Alan Ford, a nije zaobišao ni Jugo Remediju, jednu od 24 privatizacije čiju reviziju traži Evropska unija.
Znatan deo mog programa posete je vezan na zloupotrebe od strane države. Tako privatizacija na jednoj strani, kako i zloupotreba člana 359, gde se očigledno radi o reketiranjima, gde se davi inicijativu, sve oni koji su uspješni jednostavno se vaspita i šalje na odmor kako bi razmislili da li je jeftinije platiti reket ili sedeti i plesti čarape, ako smijem tako reći. To nije evropska Srbija i takva Srbija ne može u Evropsku uniju. Ne može dobiti datum takva Srbija.
Iako konačna odluka još nije pala, finalni izveštaj Evropske komisije biće objavljen u oktobru, u Beogradu su svesni da nema puno razloga za optimizam. Potpredsjednica vlade Suzana Grubješić i direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević i ranije su poručili da se ove godine ne treba nadati datumu za početak pregovora.
Tu imamo dve grupe pitanja, ponovo, dakle, imamo to najvažnije i najkrupnije i najsloženije političko pitanje vezano za normalizaciju odnosa sa Kosovom, a sa druge strane imamo ova mnogobrojna pitanja koja se tiču svakodnevnog života i našeg usaglašavanja sa normama i pravilima i pravima i praksom Evropske unije.
Od te prakse Srbija se dodatno udaljila usvajanjem spornog zakona o Narodnoj banci Srbije, ukidanjem nadležnosti Vojvodini te neusvajanjem zakona o finansiranju Vojvodine, posjeća za naš program Laslo Varga iz Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Tako da ima tu nekoliko pitanja koje bi bile dovoljne same po sebi da izveštaj ne bude pozitivan, da ne postoji kosovsko pitanje, a to je to što će usloviti duh, on atmosferu i na kraju preporuku, odnosno ne preporuku da se otpuštu pregovori.
Ostaje još samo da se u fotofinišu sastavljanje izveštaja srpski zvaničnici 30. avgusta sastanu sa Štefanom Fileom, kada će im evropski komesar za proširenje ukazati na to šta se još da popraviti. Rok da Briselu dostave sve informacije o ispunjenosti zadatih ciljeva na evropskom putu je 15. septembar. U Briselu, međutim, smatraju da je zbog izbora u Srbiji potrošeno dragoceno vreme za pravljenje značajnijih pomaka i da ne treba očekivati da zemlja dobije datum za početak pregovora pre jula sljedećeg godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini svakim danom je sve veći i trenutno preko pola miliona ljudi traga za poslom. Situaciju pogoršava dodatno činjenica da zbog privredne krize veliki broj radnika koji su pronašli posao u drugim zemljama regije dobija otkaze. Tako u Sloveniji od početka ove godine najmanje 3000 radnika je ostalo bez posla. S ovom državom postoji višegodišnji problem neriješenih prava iz radnog odnosa za one koji su morali napustiti Sloveniju, a nisu dobili zarađene plate. Priču ima Gordana Sandić, Hači Hasanović.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije, koje iznosi Mateja Uršić, od oko 3500 radnika, koliko je evidentirano iz Bosne i Hercegovine, većina njih, odnosno oko 3000, dobilo je otkaze u prvih 7 mjeseci ove godine. Šta su razlozi za neke od otkaza?
Do otpuščanja je zaradi gospodarske krize prišlo tako pri domaćih kot tudi tujih delavcih.
Zbog privredne krize došlo je do otpuštanja kako domaćih, tako i stranih radnika. Razlog za otpuštanje 1536 radnika je istek ugovora na određeno vrijeme. Zbog toga što su firme ugašene, bez posla su ostale 54 osobe, a nakon stečaja preduzeća otkaze je dobilo 255 ljudi, dok je tehnološkim viškom proglašeno oko 950 radnika.
Trajni presežki 932 delavcev.
Prema sporazumu o socijalnom osiguranju između dvije zemlje od prije nekoliko mjeseci, radnici koji ostaju bez posla, a imaju ispunjene uslove, mogu dobiti novčanu naknadu za nezaposlenost. U junu ove godine tu naknadu je primalo oko 1700 radnika iz Bosne i Hercegovine. Međutim, dvije zemlje još uvijek nemaju sporazum o zapošljavanju, što potvrđuje Boris Pupić, Agencija za rad i zapošljavanje.
Taj sporazum je ratificiran u našem parlamentu, međutim još uvijek nije u slovenačkom. I to je jedina prepreka da on stupi na snagu. Razlog zašto se to još nije desilo jeste upravo ova ekonomska kriza i porast nezaposlenosti u Sloveniji, tako da su oni i njihova vlada pod pritiskom sindikata i zbog toga se malo odugovlači s ovim sporazumom. Međutim, on će sigurno biti ratificiran. Slovenija se tradicionalno oslanja na radnike iz Bosne i Hercegovine.
Prema evidencijama entitetskih zavoda za zapošljavanje, oko 1000 radnika koji su ostali bez posla u Sloveniji prijavljeno je nadležnim BH službama za zapošljavanje. Bivši radnik u Sloveniji Besim Hasančević ipak upozorava.
Od nove godine na ovamo veliki broj ljudi vraća se u Bosnu. Tako da jedan broj ljudi ima koji se ni u Bosni nije prijavio na zavode, tako da ga nema nigdje u evidenciji.
Čemu se mogu nadati BH radnici kojim je Slovenija oduvijek bila najbliža obećana zemlja? Esad Kapić, organizacija Nevidljivi radnici, podružnica u Cazinu, kaže.
Iz dana u dan kad odete u Sloveniju, otvorite novine, vidjet ćete propale firme u kojima su 99% Bosanci. Sve firme kojima su grupisani Bosanci su dovedeni do stečaja i do propadanja i Bosanci se šalju u kući kao za sebe nepotrebna radna snaga koja će biti potrebna opet.
Andrej Kurnik iz udruženja Nevidljivi radnici svijeta, koji je angažovan na pomoći radnicima iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji, o situaciji u svojoj zemlji navodi.
Sigurno se ovdje događaju velike promjene, znači u Sloveniji se srušio građevinski sektor, koji jest u velikoj mjeri zapošljavao i strane radnike. To ne znači da migrantskih radnika više nema i da ne ide toliko za to da bi se zatvorile granice za migrantske radnike.
Kurnik upozorava na diskriminaciju prema radnicima koji su ostavili godine rada i zdravlja u Sloveniji prije nego što je na snagu stupio sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Slovenije.
Ta prijašnja generacija, da tako kažemo, radnika, znači koji su radili na građevini i tako dalje, oni su u biti bili stvarno pokradeni, poslodavci im duguju mjesece, plata i tako dalje.
Upravo zbog neostvarivanja osnovnih prava, a posebno izbjegavanja isplate zarađenih plata, u više gradova u Bosni i Hercegovini održavani su protestni skupovi. U Banja Luci smo zabilježili izjave Smajla Durakovića, Milenka Jošića i Huseina Keranovića.
Nije bilo plaće, nekada 200 maraka, nekada 300 kokada, a više puta ne da ništa.
Dva mjeseca smo mi radili, pošto od firme imamo jedan obrok kad radimo. Tako da smo radili smo dva mjeseca za taj obrok. Naprosto nisam mogu to više izdržati, jer trebaju pare i za kućinost i za gore preživljavao, ta nije bilo.
Spiskovi nezaposlenih postaju sve duži. Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, o trenutnoj situaciji kaže.
U junu je broj nezaposlenih bio veći nego u istom periodu 2011. godine za 12.115 lica.
Mogu li BH politički lideri izmijeniti postojeću sliku i na listu prioriteta staviti zapošljavanje? Ekonomski analitičar Zlatko Hurtić procjenjuje. Ovako.
Logika naše politike jeste da se izbori dobijaju ne otvaranjem radnih mjesta, nego dodjelom penzija i davanjem socijalne zaštite. To je bilo do sada, mislim da i ovom periodu dominira ista, da se ekonomijom vrlo malo bavi ljudi u strukturama vlasti, a naravno još manje oni koji unapređuju poslovnu klimu kako bi privatni sektor rastao, kako bi rasla zaposlenost, nego imamo potpuno obrnut proces, dakle, privreda se i dalje opterećuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije možete čuti zaslužuje li Bosna velikane kad ih ne zna čuvati, te mogu li manjinske stranke u Crnoj Gori same braniti svoja prava. Dosadašnja praksa u Crnoj Gori pokazivala je da su manjinski narodi većinom glasali za građanske partije, ali im je novi izborni zakon omogućio olakšice i autentičnu zastupljenost u državnom parlamentu. Da li će to omogućiti i poboljšanje njihova položaja ili će za posljedicu imati gubljenje građanskog koncepta Crne Gore, pitanja su na koje je odgovore tražio Dimitrije Jovićević.
Sve manjine sada imaju pravo da koriste princip takozvane afirmativne akcije koji im omogućava autentičnu zastupljenost u parlamentu. Izborni cenzus smanjen je za sve manjinske liste, što znači da svim manjinskim partijama treba manje glasova da osvoje veći broj mandata. Upravo to je opredijelilo Bošnjačku stranku, koja je glavni reprezent interesa bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, da za razliku od parlamentarnih izbora 2009. kada su nastupili u koaliciji sa vladajućim DPS i SDP-om, na jesenjim izborima nastupe samostalno. Potpredsjednik Kemal Purišić.
Mislimo da imamo bolje šanse da se adekvatno predstavimo biračima i računamo da će ovoga puta predstavnici bošnjačkog naroda u znatno većem procentu glasati našu stranku, jer smo se umeđu vremenu, čini mi se, predstavili kao ozbiljna stranka.
Na pitanje je da li će mogućnost autentično parlamentarnog zastupanja bošnjačkog naroda u Crnoj Gori sa jedne strane poboljšati njihov položaj, a sa druge dovesti u opasnost građanski koncept države, istoričar i predsjednik Bošnjačkog savjeta Šerbo Rastoder kaže.
Privid u kojem poslanički mandat istovremeno treba da znači i poboljšanje položaja jedne manjine za mene ne postoji, osim kao dio političke trgovine unutar koje pojedine stranke i političke elite iz tih stranaka sebe predstavljaju kao zaštitu pojedine manjine. Druga stvar, da li se time gubi građanski kontekst Crne Gore, ja odlučno tvrdim da ne, jer građanski kontekst jedne države podrazumija upravo to, autentično zastupljenost manjina u parlamentu.
Kemal Purišić je saglasan sa tezom da je dosadašnja praksa pokazivala kako većinska podrška manjinskih naroda građanskim partijama u Crnoj Gori nije adekvatno nagrađivana i kako njihova prava nije su u dovoljnoj mjeri uvažavana.
Nesrazmjerno učešće u vršenju vlasti, zapostavljenost naše kulture, tradicije, zapostavljenost krajeva gdje žive pripadnici manjinskih naroda, u smislu ekonomsko-socijalnog razvoja. Mnogi parametri ukazuju da je loše stanje i da se prosto mora poraditi malo i na tim problemima. Računam da je sazrela svijest o jednom lošem tretmanu pripadnika moga naroda i ne samo moga naroda u Crnoj Gori. Na kraju krajeva pripadnici svih manjinskih naroda su učinili ono što se od njih očekivalo za državu Crnu Goru. Sada je vrijeme da porade malo na svom problemu.
Pripadnici bošnjačko-muslimanskog, albanskog i hrvatskog naroda do sada su ispoljavali lojalnost državi Crnoj Gori, koja je posebno došla do izražaja zdušnom podrškom obnove crnogorske nezavisnosti na referendumu 2006. Ipak, koliko su vladajuće partije, kojima su manjine pretežno bile naklonjene, zloupotrebljavale njihovu podršku za opstanak na vlasti prije nego što su se istinski brinule o njihovim interesima. Ponovo profesor Šerbo Rastoder.
Prva protivorečnost je da građanska partija po prirodi stvari ne može svoju političku aktivnost reducirati na bilo koju manjinu. Pa je na neki način neprimjerno da građanska partija se javlja kao zaštitna manjina. Građanska partija može da se javi samo kao zaštitnik društva jednaki šans. Sa druge strane, zloupotreba manjina u izbornom ciklusu u Crnoj Gori je već duže vremena prisutna i u tom dijelu ćemo vidjeti da li će narodni izbori pokazati da je taj koncept na neki način prevaziđen ili je to nova šansa da se drugačije skonstruira društvo u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Puno je spomenika i kulture i baštine porušeno tokom rata u Bosni i Hercegovini, ali malobrojne misleće ljude u toj zemlji posebno boli poratni vandalizam prema nekim od najvećih imena BH nasljeđa. Mjesecima već policija ne zna tko je, na primjer, ukrao biste književnika, Derviša Sušića ili Čamila Sijarića, te slikara Voje Dimitrijevića. Odnos prema velikanima koji su zadužili sve narode Bosne i Hercegovine dovoljen je znak bolesnog i nikad nezrelijeg društva, ali i tužni pokazatelj nevesele budućnosti. Dženana Halimović navodi na početku primjer Derviša Sušića, kojemu spomenik u velikom parku u centru Sarajeva nije opstao niti 6 mjeseci.
Sušić je nakon Drugog svjetskog rata bio urednik Sarajevskog oslobođenja. Nagorka Idrizović, nekadašnja novinarka ovog lista, sjeća se skidanja glava velikana od prije 20 godina. Samo tada nisu skidane da bi ih se uništilo, već su ljudi rizikovali vlastite da spasu bronzane.
Suprotno onome što sam jeli osjećala u svome djetinstvu i u mladosti, Sarajevo sad za mene postaje sa starošću i neki centar svijeta, jel? Ne samo zbog toga što sam tu provela cijeli život, nego i zbog njegove čudesne ljepote, pa ako hoćete i burne istorije. Veoma sam osjetljiva kada neko napada ono što ovaj grad čini gradom. Možete li zamisliti sve one junake koji su nam oni predstavili, što knjigom, što slikom, a kako ju mi vraćamo? Skidamo im glave.
Ispred Akademije likovnih umjetnosti oštećena je bista Mice Todorović, a ukradena bista Voje Dimitrijevića. Dimitrijević je uz Oskara Danona, Anu Rajs i Jahijela Fincija formirao kolegijum artistikum, te je jedan od osnivača Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Sarajevske škole likovnih umjetnosti. Bivši direktor kolegijum artistikuma, a danas na čelu Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, Strajo Krsmanović, krađu biste vidi kao anticivilizacijski čin.
To je, nažalost, slika stanja društva koje živimo. Ovo društvo u velikoj mjeri, razumije se, ne svojom krivicom, ali i na neki način i dijelom zbog političke stvarnosti živi jedan težak život koji rezultira, između ostalog, i takvim ponašanjem. Društvo koje nema poštovanja prema svojim velikanima zaista ne zaslužuje da ima bolji status nego što ga ima. Ne obraćam se tim individualcima, vandalima koji to radi nesvjesni vrijednosti u koje diraju, nego govorim o onima koji oblikuju stanje duha, stanje društva. To je prije svega politička vlast, ali i svi mi koji se bavimo javnom djelatnošću, Nažalost, nismo učinili dovoljno da izgradimo tu svijest da štitimo svoje vrijednosti.
Ni policija ne zna ko ih je ukrao, mada su odnesene njima ispred nosa. Preko puta zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine i ulici u kojoj se nalaze čak tri ambasade koje obezbjeđuje policija. Srđa Hrisafović, prodekan Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, ukazao je na problem koji je možda i jednako strašan kao i sama krađa, indolentnost.
Desilo se nešto, se dešava stalno pulca na Sarajeva. Nestaju biste, nestaju oluci, ovi bakreni. I svi znaju gdje to ide i ko to radi. To je organizovana akcija, to ide na pojedina mjesta gdje se to topi i prodaje.
Pisac Čamil Sijarić dobio je svoje zasluženo mjesto u parku preko puta državnog predsjedništva, ali ne zadugo. Prazno je i postolje Savez Karića Zembilja. Na primjeru krađe bisti jasno je da je iz ljudi nestao osjećaj za univerzalne vrijednosti, koje su naše, ma odakle dolazile, navodi Krsmanović.
Bratislava ima spomenik Hansu Kristijanu Andersenu, koji je jednom prilikom posjetio Bratislavu i izgovorio rečenicu: što će vam bajke kad vam je grad bajka. Zbog te rečenice su mu digli spomenik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U samo dva dana u napadima u Afganistanu poginulo je 29 ljudi. Najgori napad desio se u nedjelju večer u provinciji Helmand u distriktu Kadžaki. Nepoznata lica ubila su 17 seljaka, od kojih dvije žene, koji su učestvovali na zabavi na teritoriji koju kontroliraju talibani. Lokalni dužnosnici kažu da su pronađena tijela odsječenih glava, ali nije jasno da li su prije toga siroti ljudi bili i ustrijeljeni. Portparol provincije Helmand Daud Ahmad izjavio je za radio Slobodni Afganistan da su pobunjenici navodno kaznili seljane jer su pratili poziv za ustanak protiv militanata. Tih 15 muškaraca i dvije žene su ubijeni za navodno održavanje kontakata s vlastima. Neprijatelj se plaši jer u narodu raste otpor prema pobunjenicima, jer ljudi žele da oni napuste njihove teritorije. Ja mislim da su planovi tih seljana otkriveni. Daud je dodao da i dalje ostaje nejasno tko stoji iza ubistava. Neke novinske agencije navode izjave lokalnih dužnosnika da su žrtve kažnjene jer su učestvovali na zabavi na kojoj su bili izmiješani muškarci i žene. Nematullah Khan, šef obližnjeg Musa Kala okruga, izjavio je da su seljani organizirali zabavu na kojoj su dvije ubijene žene plesale. Talibani, koji su aktivni u tom području, ranije su optuženi za odsjecanje glava seljanima za koje su sumnjali da sarađuju s afganistanskim i NATO snagama. Novinske agencije citiraju plemenske starješine koji kažu da je samo tokom Ramazana u tom području obezglavljeno troje ljudi. U odvojenom incidentu u Helmandu 10 afganistanskih vojnika je ubijeno u napadu na jedan kontrolni punkt. U distriktu Vaširu noći s nedjelje na ponedjeljak ranjeno su četvorica vojnika, petorica su nestala sa istog mjesta. Nije do kraja jasno da li su dobrovoljno otišli s pobunjenicima ili su kidnapirani. Jutros rano na istoku Afganistana u provinciji Lagman vojnik redovnih afganistanskih snaga ubio je dvojicu NATO-vih vojnika. Brigadni general Günter Katz u Kabulu je izjavio: ubica je ubijen, istraga je u toku i to je sve što mogu sada reći. Dužnosnici NATO-a pretpostavljaju da bi infiltracija talibanskih sljedbenika mogla biti razlogom za napade, ali su također kazali da se ne isključuje ni stres te loši međuljudski odnosi između NATO-a i afganistanskih saveznika. Lijepe poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.